Eginak 18. Honen guztiaren ondoren, Atena utzi eta Korintora joan zen Paulo. Han Akilas eritzan judua, izatez Pontokoa, eta Priscilaren emaztea aurkitu zituen. Italiatik etorri berriak ziren, Claudio enperadoreak agindua baitzuen judu guztiek Erromatik alde egin zezatela. Paulo haiekin harremanetan jarri zen eta ogibide berazutenez, oialetxolagileak ziren, haiekin gelditu zen bizitzen eta lanean. Larunbatero hitz egiten zuen Paulok sinagogan, eta bai juduak, bai greziarrak sinesmenera ekartzen saiatzen zen. Silas eta Timoteo, Mazedoniatik etorri zirenean, Paulok mezuaren predikuari eman zion erabat, Jesus zela Mesias juduen aurrean aitortuz. Baina juduek kontra egiten baitzioten eta irainka erantzuten, Paulok jantziak astintuz esan zien.
Zeuek zarete gerta dakizuekenaren erantzule bakar. Nik ez dut errurik, aurrerantzean gentilengana joango naiz.
Sinagogatik alde egin eta Israelen jainkoa gurtzen zuen gentil baten etxera joan zen. Tizio zuzen zeritzen, eta sinagoga ondoan zuen etxea. Krispok, sinagogako buruzagiak eta Beronen etxeko guztiek jaunarengan sinetsi zuten. Paul hori entzuten zioten beste Korintoar askok ere sinetsi eta bataioa hartu zuten. Gau batez, honela esan zion jaunak Paul hori ikuskari batean.
Ez izan beldurrik, jarraitu hitz egiten isildu gabe. Ni zurekin nago eta ezin izango dizu inork kalterik egin. Nire herri izango den jende asko dut nik hiri honetan.
Urte eta erdi egin zuenan Paulok, jainkoaren mezua irakasten. Galion Akaiako kontsulorde zela, judu guztiak batean Pauloren kontra altxatu ziren. Auzitegira eraman eta honela salatu zuten.
Honek, jainkoari gure legearen kontrako kultua ematera bultzatzen du jendea.
Paulo hitz egiten astera zihoala, esan zien Galionek juduei.
Juduok, okere do delitu handi bat balitz, kasu egingo nizueke behar den bezala. Baina zuen gorabeherak, hitz eta izen batzuei buruzkoak, eta zuen lege horri buruzkoak direnez gero, hor konpon zeuek, nik ez dut arazo horietan epaile izan nahi.
Eta auzitegitik kanpora bidali zituen. Orduan, denek sostenek sinagogako buruzagiari heldu eta jipoi ederra eman zioten auzitegi aurrean bertan. Galionek etzien jaramonik egin. Oraindik aldi batean, Korinton gelditu zen Paulo. Gero, senideak agurtu eta siriarantz atera zen ontziz Priscila eta Akilarekin. Zenkrea zen ilea motz-motz egin zuen, egina zuen botoa betetzeko. Efesora iristean, bere lagunak utzi egin zituen eta sinagogara joanik juduekin eztabaidan hasi zen. Hauek denbora gehiago beraiekin gelditzeko eskatu zioten arren, ark ezezkoa eman zien, baina agurtzean esan zien.
Berriz ere etorriko natzaizue, jainkoa lagun.
Efesotik ontzizatera eta Cesarean lehorreratu zen. Handik Jerusalemgo eliz elkartea agurtzera igo zen eta gero Antiokiara jaitsi. Antiokian denboraldi bat egin ondoren, berriro atera zen Galazian eta Frigian barrena joan zen, ikasle guztiak gogo berotuz. Apolo izeneko judu bat iritsi zen garai hartan Efesora. Izatez Alexandriakoa zen, izlari bikaina eta liburu santuetan oso aditua. Jaunaren bideari buruz ongi eskolatua zegoen. Kartxuki hitz egiten zuen eta Jesusi zegokiona zehazki irakasten, joanena beste bataiorik ezagutu ezarren. Apolo ba, sinagogan ausarki hitz egiten hasi zen. Priscilak eta Akilak entzun ziotenean, beregin hartu zuten eta are xeekiago azaldu zioten jainkoaren bidea. Akaiara joateko asmoa zuelarik, senideek animatu egin zuten eta hango ikaslei idatzi zieten, harrera ona egin ziezaiotela. Han jainkoaren onginaiari esker, guztiz lagungarri gertatu zitzaien fededunei. Izan ere, ongi finkaturiko arrazoien bidez egiten zien aurre juduei denen aurrean, liburu santuen bidez, Jesus zela Mesias frogatuz.